23 kyydittää. Beely.
Tämä on 23 minuuttia premium show, koska hyvä ei riitä. Hyvä sijasta olemmekin pahoja, tai ainakin Jussi Heikelä on, sikäli kun ei ole kertonut koko totuutta siitä, miten kettu menehtyi. Minä sen siellä olen Koskelo, tervetuloa mukaan.
Lompakossani ei toki lue bad motherfucker, mutta lähellä. Tämä on perjantai show, eilen ei tullut showta, se oli ihan oikein meille kaikille, me oltiin lomalla.
Monista näytti kaipailevan, se on hyvä merkki, jos se sattuu, kun ohjelma ei tule. Mutta menemättä nyt yksityiskohtiin, niin sanotaan näin, että mekin vaadimme tuplapalkkaa pyhäpäivinä töiden tekemisestä, ja ne tahot, jotka meitä rahoittavat, eivät ole erityisen köyhiä, mutta sen sijaan he ovat hyvin kitsaita, joten terveisiä sinne vaan lossiin, että enemmän rahaa meikäläiselle, jotta päästään tekemään 247365.
Vaadimme helatorstai lisää jatkossa, jos aiotte, että todella teemme täällä töitä silloinkin.
Ja se johtuu siitä, että emme ole vihreitä.
Mm-hmm. Hei, muutamia asioita tässä. Apinarokkotartunnat, ne on ollut kielen päällä viimeisen viikon. Mä olin ekasta päivästä lähtien jo aivan helvetin täynnä tätä juttua.
Sama fiilis. Mm. Pandemian jälkeen ensimmäinen fiilis, tulee uusi tauti, joka todennäköisesti ei leviä, niin on sellainen, että here we go again. Joo. Kiitos, en halua tietää mitä yksityiskohtia. Niin ainoa asia, mitä mä nyt tiedän tästä apinarokosta, on ne kuvat, joilta mä en ole voinut välttyä. Missä ihmisillä on jotain hirveitä rakkoja kädettäyn.
Joo.
Ja mä oletan, että nyt ei ole vaihtoehto, että mä en saisi lisää informaatiota sulta. Sä ajat altistaa mut apinarokkoon.
En mä tiedä, onko mun mitään lisää informaatiota sen kummemmin, mutta mä veikkaan, että Kiinassa kuolee kohta kadulle jengi apinarokkoon. Ja sitten helvetti on irti. Sitten se tulee meillekin.
Ja WHO kiertää, kiirehtii kieltämään, että se olisi lähty siinä.
Laboratoriosta tai
Kiinasta tai
lepakkotorjulta tai luetes mistä.
Joku on sattunut nuolasta bonoboa.
Kenties, mutta sen verran vaan, että siellä jo iso media pelotteli aiemmin tällä viikolla, että nyt kun Suomessakin oli ensimmäinen tapaus jo raportoitu ennen helatorstaita, niin
sen ei pitänyt tulla Suomeen.
Ei koska Suomea, mutta niin raportoitiin sillä, että Afrikassa on kuulemma ollut tämmöinen 1-4% kuolleisuus tähän tautiin. Ja nyt sitten tämä on ollut Sydän-Afrikassa siellä sademetsän Kongossa, jossa muutenkin käsittääkseni terveydenhuolto minkä tahansa antibioottia vaativan sairauden takia tai tilanteessa, niin on vähän koistinen.
Ja ylipäätään viruksia on vaikea antibiooteilla vaikuttaa, mutta se on sama paikka, tämä pimeyden sydämistä myös Ebola on lähtöisin. Olisiko Lassakin sieltä päin? Eli kaikki maailman vittumaiset virukset, mukaan lukien HIV-virus, ilmeisesti tulee sieltä päin maailma.
Niin, ja en tiedä, onko tämä nyt sieltä päin, mutta sieltä oli statistiikkaa, että tosiaan 1-4% näissä olosuhteissa käytännössä sulle ei ole modernia sairaanhoitoa, ja eks niin käypää rokotetta, mitä vaan.
Mutta mä oletan, että se tulee jostain, missä niitä apinoita on. Mä tiedän, että Afrikka on iso maa, mutta Kongossa päin siellä niitä apinoita on, että eikö nyt jostain sieltä päin varmaan on niinku alkujaan lähtenyt?
Niin. Niin, kai niitäkin on torilla jossain Kiinassa.
Niin on joo.
Ihan vaan just checking.
Tiedätkö, no. Afrikkalainen kyllä tappaa apina, mutta tarvitaan kiinalainen, jotta joku nuolaisee sitä,
niin
leviää niin kuin sitä lepakosta.
Joku syö. Mutta sitten tässä helvetin lyhyt apinarokko läppä ja nyt me seurataan tätä ehkä jatkossa hieman, mitä mä sanoisin, tarkemmin, mutta just tällä hetkellä niin teijin olla.
Ei kiinnosta yhtä. Mutta ilmeisesti sen ei pitäisi levitä kovinkaan helposti ihmisestä toiseen, ennen kuin seuraava mutaatio tulee.
Aivan oikein.
Omikron tiedät, yhdistyy apinarokkoon.
Nyt saadaan hyvänäköisiä kuvia.
Ai. Kaikki kuolee tuskallisiin rakkuloihin, jotka räjähtelee.
Käydään yhdessä sairaalassa Espanjassa, missä kaikilla on helvetin paha olla. Ja sen jälkeen koko maailma kiinni.
Meitä on muuten syytetty siitä, että olemme synkistelleet enemmän kuin oman osamme. Ja se on tietenkin täysin totta.
Ihan varmaan.
Mutta itse syytämme siitä maailmaa. Maailma on sellainen, ja jos maailma ei ole vapaana, niin sitten syytämme yhteiskuntaa.
Hei, jos mä haluaisin tähän väliin kuitenkin hieman piristää sua nyt, niin on täysin uusi hoitomuoto, josta sain vihiä tällaisen TikTok-videon muodossa. Ja mä haluaisin, tämä on aika pitkä video, mutta mennään alku ja loppu, niin sä saat ajatuksen, mistä on kysymys.
Panu Korhonen on tyypillinen asiakas vasemmistofysioterapeutti Pia Krantzin vastaanotolla. Nuori aikuinen, jonka arkea rajoittaa krooninen vasemmistolaisuus. Käynti aloitetaan vaivojen kartoitukseen.
Käden ylös ja sieltä sitten yrität ottaa itseäsi niskasta kiinni.
Ei onnistu.
No, osa asiakkaista on lähtenyt täältä oikeistodemareina, mutta joskus hoitovaste on ollut jopa niin hyvä, että tästä on lähdetty hoitopöydältä ihan muina rotareina Audia ostamaan.
Kopi! Uskoa! Isänmaa! Köyhyys on valinta!
Köyhyys on valinta ja viimeinen Lost in Translation. Mutta.
Sosiaaliturva pois. Kuka tästä on vastuus? Tämä oli ihan helvetin hauska.
Tämä oli helvetin hauska ja Juhku78 on nimimerkki TikTokissa. Mä en tiedä.
Kova meininki. Se oli ihan näyteltyä kaikkea.
Tuota. Kyllä.
Erittäin.
Joo, mutta oikeisto demareina lähdetään yleensä siltä klinikalta.
Joo, se saattaa johtaa jopa suomalaiseen klubiin, niin kuin Paavo Lipposen tapauksessa, mutta lähtökohtaisesti saattaa johtaa Helsingin pormestariuuteen myös.
Niin, joo, jos oikein kunnianhimoa löytyy.
Jos menee niin oikealle, että hyppää kokoomukseen nimittäin, niin kuin Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.
Niin. Hei, miten, mä mietin sellaista, kun nyt on tässä perjantai, ja tämä on täällä vähän välipäivä, tuossa on porukkaa vähän pitkillä vapaa-ajalla, kenties kesämökkiä avaamassa, kesäkuntoon taas laituri paikalleen, ja sinne kylän miehet ja naiset auttamaan talkoisiin. Niin, mä mietin, että puhutaan suomalaisista kesämökeistä, eikä pelkästään kesämökeistä, vaan salamökeistä.
Salamökki on konseptina mulle nyt ihan uusi.
Joo.
Mä tiedän, että Suomi on täynnä semmoisia pieniä mökkejä, joita nipinapin voi mökeiksi kutsua, jotka sitten peritään isältä pojalle ja sijaitsee jossain keskellä korpea. Onko salamökki sellainen, jonne omistaja itsekään ei löydä perille?
Ei, salamökki on sellainen, joka ilmakuvissa näkyy, mutta rakennuskaavassa ei.
Kato
niin,
vaan.
Se on sellainen mökki. Ja ei välttämättä edes ilmakuvissa, jos on tarpeeksi tuuhea latvusto päällä.
70-luvulla sotaveteraanit rakensivat sellaisia Espooseen kaatopaikan viereen, joivat siellä puliteria. Tästä taitaa olla kuitenkin kyseessä vähän isomman kokoluokan rakentamisesta kuin ihan sellaisesta hökkelikylästä.
Joo, kyllä tässä on nyt ihan ollut, täällä on esimerkiksi rakennustarkastaja Santtu Markkula Ylen jutussa käynyt mittailemassa erinäköisiä seinänpituuksia, täten arvioinut sitten mökin pinta-alaa ja sitä, että onko se rakennusluvan mukainen. Mutta hän kohtaa kuulemma tällaisia tilanteita jatkuvasti, että hän tulee paikalle ja katsoo siitä sormitietokoneeltaan, että hetkinen, mitä helvettiä, tätä ei löydy GPS-paikannuksessa.
Niin kuin laisinkaan.
Niin.
Joo.
Ja tästä sitten koituu monenlaista ongelmaa. Se on mun mielestä niin kuin hieno juttu ylipäänsä siis suomalaisessa perinteessä, että kun ollaan niin kuuliaisia, niin sitten jollain ei vaan malta, tiedätkö, että se saa sen halvan tontin tai palan maata oikeastaan olematta välttämättä edes tontti. Niin sitten sinne pitää rakentaa.
Niin, siellä on sitten korkeita kuusipuita, jotka toimii myös näköesteenä.
Niin.
Jos sinne keskelle leikkaa sellaisen 54 aukon ja rakentaa sinne mökin, niin eihän sitä näe edes satelliittikuvissa.
Joo.
Mä muistan, mä olin joskus 2000-luvun alkupuolella Kambodsassa, jossa oli aika villi meininki. Niin siellä oli niin kuin suurin osa autoista jo ilman rekisterikilpiä. Sitten mä ajattelin, että vau, että täällä on niin kunnon meininki, että ei niin minkäänlaista viranomaiskontrollia mihinkään.
Miten niin jo ilman rekisterikilpiä? Ei kun sä sanoit, että oli autoista jo ilman rekisterikilpiä, että oliko se joku trendi, mikä oli menossa siihen suuntaan, että kaikista revittiin.
Sanoinko mä niin, en mä muista.
Okei, voi olla, mä kuulin väärin.
Mutta yli puolet oli niin selvästi ihan laittomasti liikenteessä.
Sitten,
mikä homma tämä on, ja sanoin, että kun ne on varastettu Taimaan puolelta, että ne kuljetetaan tänne, niin ennen niitä taimaalaisia rekisterikilpiä haluaa käyttää. Niin siinä oli semmoinen määrä laittomuutta, mikä miellytti. Ei aiheuttanut kulttuurishokkia, mutta kyllä mä vähän siinä mietin, että pitäisiköhän se turvavyö laittaa kunnolla kiinni ja airbagin kunto tarkistaa ennen kuin lähdetään varastelemaan.
Aivan oikein. Siis mä itsekin kannatan, vaikka uskon järjestelmään, niin kuin tietysti suomalaisen kuuluu uskoa järjestelmään ja työntekoon, niin kuin meillä Pohjois-Euroopassa uskotaan, niin silti mä salaa ihailen vähän tällaisia pahiksia, jotka taittelevat sääntöjä omaksi edukseen. Ja sanottakaa sen verran, että kyllä on niin tärkeää se, että yhteiskunnassa saa tehdä rikoksia. Koska jos rikoksista tehdään mahdottomia, niin sittenhän kyse on totalitarismista, eikö vaan?
Joo, ja sitten on tämmöinen sosiologinen näkemys, että rikosten olemassaolo piirtää laillisuuden rajat, ja se on siten hyvin olennaista. Maailman rikoksia olisi myös maailman lakeja. Mm. Eli jos me pidämme laista, niin meidän täytyy hyväksyä myös rikollisuus. Mä en ole ihan varma, että onko tämä niinku ihan solidia päättelyä, mutta tälleen niinku kirjallisuudessa on väitetty.
Hei, tuli tuosta mökistä ja rakennusluvasta ja ylipäänsä nyt sitten naapurien kanssa veivaamisesta mieleen. Tuossa sukulaisilla oli sellainen tilanne tuolla Etelä-Karjalassa Kuolimon rannalla. Lappeenrannan lähellä ja siellä oli kuule, ostettiin helvetin iso kesämökkitontti, monta sata metriä rantaviivaa ja rakennusoikeutta. Ja sitten siellä oli ehtona sellainen, että siellä on tällainen vanha 1800-luvun lopun, tiedätkö, nälkämiesmökki.
Ai ai.
Semmoinen, missä on ovenkarmi tolla korkuudella, kun kaikki oli 120 senttiä pitkiä.
Joo.
Tiedätkö, ilman proteiinia, kun syötiin jotain kauravellia aamulla.
Ilman savupiippua sen takia, että siihen aikaan se savuhengittäminen sisällä oli turvallista.
Mutta onko niin nyt trendikästä. Mm.
Aistitko mä nyt oikein, että se on sitten joku suojelukohde tai joku vastaava?
No tässä nyt kävi sitten sillä lailla, että todella tällä pariskunnalla oli unelma, että he rakentaa sinne niemen kärkeen, hyvälle paikalle, mistä näkyy ilta-aurinko järvellä, niin uuden sellaisen lasihelvetin, siis hienon mökin kuin faan. Ja siihen oli rakennusoikeus kaikki, mutta se rakennusoikeus tietysti edellytti sitä, että se pikkumökki, vanha mökki joudutaan purkamaan, koska se vie osan sit siitä rakennustilasta. Hmm. Ja yksi kaunis päivä, sä tiedät, kesämökillä, siellä on monenlaista häiriötekijää, niin kuin esimerkiksi naapuri, joilla on tie, joka on rasite siinä. Ja tuli klassisesti riitaa siitä, että kummalta puolelta tämä naapurin hiekkatie pitäisi mennä yhtä puuta.
Niin, siis naapurillahan ei pitäisi olla accessia omaan tonttiinsa laisinkaan, jos se tie kulkee läheltä
he voivat ihan
omaa tonttia.
He voisivat ihan hyvin mennä laskuvarjolla sinne, jos miksen tulee.
Mä muuten ihmettelen, että mistä nämä riitat syntyy naapureiden kanssa, että kummalta puolelta se tie kulkee. Mä olettaisin, että jommankumman täytyy olla vähän hankala ihminen, kun tällaisia pääsee syntymään, mutta
aivan oikein.
Ehkä tässä tapauksessa sitten täysin.
Mä luulen, että täysin järjissä olevat kaksi ihmistä. Voi olla, että siinä oli pikkasen tuollaista takakireyttä ja kontaktoinnin napakkuutta. Ja todella, ehkä sinä päivänä sitten täydellinen myrsky oli mahdollinen, että sanottiin ikävästi puoli ja toisiin. Ja sitten se riita äityi sellaiseksi, että naapuri joutui perääntymään siinä ja rakentamaan tai viemään sen tien hänelle epäedullisesti.
Nöyryytystappio siitä.
Kyllä, siinä menettiin kasvot ja kiinalaisethan tietää, mitä siinä käy. Ja siinä ei käy hyvin. Naapuri päätti kostaa. Ja hän teki sellaisen homman, että hän keräsi siitä järviseudulta niin monen naapurin ja vastarannankin ihmisten nimiä. Että tehdään tuonne museovirastolle tällainen kantelu, että sehän kusinen mökki siinä, missä tosiaan overipa on niin kuin leuan alapuolella, niin sehän on suojelukohde.
Tämähän on niin kuin variaatio vanhasta klassikosta, jossa kerätään lentoravan paskaa jostain ja levitellään se jonnekin.
Niin.
Mites sitten lähetetään nimismiehen lupaviranomainen paikalle tutkimaan tilannetta ja todetaan, että se on joku museokohde vai miten tämä sitten etenee?
Joo, sitten tässä kävi niin, että todella tämä sai kuulla hankkeesta nyt sitten tämä asianomainen ja soitti tuonne kunnalle sitten, että mitäs helvettiä nyt tapahtuu, että kunnanvirastosta sanottiin, että juu, kyllä, että tällainen on tullut ja tässä nyt on aika monta nimeä jo kerätty, että tässähän on niin kuin iso paine saada sitten niin kuin museoitua se teidän mökki, että ymmärrät varmaan ja meiltä nyt sitten alkuviikosta tulee täältä ihmiset paikalle tarkistamaan sen ja siihen sitten kaveri kysyy, että mitä helvettiä mä voin tehdä, että enhän mä haluun niin kuin, että mun idea on rakentaa tuonne niemen kärkeen uusi moderni juttu, eihän mä tätä tonttia ole sen takia ostanut, että mä saan säilyttää vanhan niin kuin vinon mökin, eikö niin, mikä pysyy hänen tuskin kivijalalla. Mm. Niin siihen kunnan ihminen aika hyvällä pelisilmällä lohkasi, että no, että kun me tullaan maanantaina sinne, niin jos siellä ei ole mitään, mitä tarkastaa, niin sitähän meidän on aika vaikea suojella mitään. Joo. Ja siihen ei mitään muuta sitten kuin kaveri Bobcatti kylään ja todella kylän miehet ja sitten
lähti semmoisella
latonuri.
Pikkusella kaivunkoneella. Ratkaistiin tämäkin ongelma. Päätyivätkö rakennusjätteet, kuka ties, tontin toiselle puolelle?
Ei, mutta vielä parempaa. Ensin tietysti tontti haravoitiin ja siihen ei jäädy edes kiveä kiven päälle, vaan ihan pelkkä tomunen maa. Kaikki vietiin pois, mutta sen jälkeen tietysti oli aika retallioida. Ja sehän tapahtui sitten sillä lailla, että kun tässä naapuri ja heidän tontin, sen vanhan torpan välissä oli sellainen aika tuuhea metsä, mikä oli näköesteenä paitsi suojana tuulelta ja eikö niin kaikilta ikävältä, niin...
Kummassa puolella tonttia se nyt oli se sitten se metsä, kuka sai luvan
kaataa? Se oli tietysti tämän naapurin, josta puhun, jolla mökkikin pantiin matalaksi. Niin. Se oli hänen maitaan, kato sinne asti.
Kuinka sattuikaan?
Niin hän sitten tilasi metsäkoneet sinne niin möyhentämään sen sillä lailla, että se ikään kuin... Eka kaadettiin puut, mutta sitten kaikki kannot käännettiin väkivaltaisesti ylös alaisin.
Käytännössä he raiskasivat maaperän, jotta se näyttäisi rumalta.
Se näyttäisi rumalta, ja mikä parasta, sinne syntyi tällaisia helvetin isoja lammikkotaskuja niihin juuriston koloihin ja kannon koloihin. Että helvetisti hyttysiä.
Ja tietenkin. Ja. Voin niin. Muuten kuvitella, kun se tarkastaja on tullut paikalle etsimään sitä 1800-luvun torppaa.
Joo.
Ja sitten se ei löytänyt mitään. Täällä piti olla jotain 1800-luvun juttuja. Niin sanoi, no nyt ei sellaisia valitettavasti olisi, mutta tuossa olisi 4 miljardia vuotta vanhaa kalliota. Jos se kelpaa.
Tarkastakaa se.
Sammalkin saattaa olla 200 vuotta.
Mutta siis mun mielestä on niin mainio esimerkki tavallaan siitä, että rahaa rakastavat ihmiset saavat jonkun pikkumaisen syyn riidellä, koska siis koko länsimaalainen kulttuurihan perustuu omistamiseen, eikö niin? Että me ollaan jossain paikalla, me ei olla mikään metsästäjä, keräilijä, yhdyskunta, me ollaan siis jossain fyysisesti paikalla ja valvomme etujamme. Ja joskus se menee niin kuin aika pienestä kiinni.
Tuossa on ehkä myös nähtävissä semmoista suomalaiskansallista kaksijakoisuutta, että voimme vaatteet päälle, kuljemme housut jalassa kaupungeissa kuin sivistyneet ihmiset. Olemme liki eurooppalaisia. Mutta kun menemme kesämökille, niin vaikka olisi korkeassa virassakin oleva ihminen, niin se on sitten sellainen paluu siihen metsästäjä-keräilijä-mentaliteettiin, missä ollaankin vähän niin kuin ikiaikaisen kanssa tekemisissä. Saatetaan sitä viinaakin juoda siirtymäriittinä. Lopputuloksena saattaa olla kosminen yksinäisyys, missä on vain mies ja pullo, ja siinä saattaa sitten naapurisopu vähän vaurioitua. Sä tiedät, että suomalainen on pikkasen eri tyyppi, kun se on kesälomalla.
Ja kyllä on.
Se voi tulla sinne puku päällä, mutta sitten se ottaa sen puvun pois ja se muuttuu toiseksi ihmiseksi.
Ja aina se olla, jos joku esimerkiksi keksii laittaa hiekkatien viereen jonkun risuläjän, jonka ei kuulu olla siinä.
Ne on pahvinen risut.
On. Niistä on yksi tehnyt jo YouTubessakin itse kuuluisaksi ja valitettavasti lähti sitten ajasta ikuisuuteen aika pian sen jälkeen. Mutta risuäijä. Niin se tuntuu olevan se huumoriruuvi aina välillä turhan kireellä kesämökkiympyröissä, joka on aika yllättävää kuitenkin niin kuin lopulta.
Yllättävää myös se, että tämmöisessä pitkälle säädellyssä länsimaisessa yhteiskunnassa, niin kun luulet ostavasi jotain, niin et koskaan oikeastaan tiedä, että oletko varsinaisesti ostanut sitä. Saatko tehdä omaisuudellasi mitä haluat? Et siinä on aika paljon semmoista säätelyä, mikä sitten yllättää. Esimerkiksi metsän omistaminen on kulma. Vähän sellaista puuhaa, että valtio saattaa määrätä, että sinun pitää rakentaa tie kulkemaan metsäsi läpi. En mä halua, että sehän on semmoinen perintötilkku jossain. Ja se on nyt laissa määrätty, että sinun pitää omasta pussista kustantaa joku metsäkoneiden väylä sinne. Tiedätkö, parempi olla omistamatta mitään.
En niin.
Terveisiä vaan tämänkin ohjelman rahoittajille.
Mikä se on nyt? Ei oikein. Joo. Mutta siis sä oot täysin oikeassa tossa. Ja onhan se, siis vuokraaminen on hyvä vaihtoehto, eikö niin?
No sanotaan näin, että ehkä se ei ainoastaan kosketa veneitä, joita ei oikeasti kannata omistaa. Jos joskus puun on purjeveneen pohjaan, niin tietää, että se kannattaa jättää muiden hommaksi.
Niin?
Mieluummin vuokraa sen kerran vuodessa, niin kuin tiedät, viikoksi kahdeksi. Niin ehkä tietysti kesämökeissä pitäisi rakentaa sellainen markkina, missä ei aina joutu siihen hommaan, että kun sinne menee, niin alkaa hirveät kunnostustalkoot.
Aivan.
Siis nehän on niin kuin työleirejä.
Niin on.
Se on vähän sellainen hapokas tapa elämään, en itse dikkaa siitä.
Joo. Milloin on räystäs kourut täynnä jotain edellisen kesän lehtiä ja milloin mitäkin. Mä oon samaa mieltä ja jo pienenä mökillä tunsin, että tää on nimenomaan rangaistussiirtola, jossa pitää tehdä jotain koko ajan. Ja sitten sehän myydään tietysti sellaisella kaunilla kansallisromanttisella ajatuksella, että hei, nyt rentoudutaan. Ja sitä sen pitäisi olla, mutta itse valitsen mieluummin 5 tähden hotellin.
No sanotaan näin, että jos se valinnan voi tehdä, niin kyllä se on selviö. Ottaako 6 torpan, jossa on puusee täynnä mehiläispesiä ja todennäköisesti hyttysiä? Vai meneekö jahdin kannelle, Välimerelle, katsomaan auringonlaskua, juomaan kuivia marttiineja?
Mä sanoin, että Saaristomeri kyllä vie voiton Välimerestä noin niin kuin veneilyalustana.
Älä nyt viitti.
On se näin. Kyllä se näin on. Mut miten itse, jos tässä on pari minuuttia vielä aikaa, niin ennustaisit nyt, kun tässä on ollut sattuneesta syystä pari vuoden aikana tämä kotimaisen matkustuksen ja omistamisenkin buumi, aika kova, niin missä vaiheessa tämä paska putoaa syliin, että näitä kesämökkejä ei vaan kukaan halua?
No se on ilmeisesti vähän alkanut jo. Silloin kun tuo pandemia iski, niin niitä myytiin aika hapokkaalla hinnalla. Niillä oli hirveä kysyntä, kun ei päässyt matkustamaan jengiin, niin sitten halusi ostaa kesämökkejä.
Kyllä.
Mutta se on jo tullut alaspäin. Nyt mun mielestä uusi ilmiö on se, että niitä 5 tähden resultteja on ruvettu rakentaa Suomeenkin. Niitä on 2-3 projektia, jotka osa on valmistunut. Ja
niin, täysin mökkikyliä siis.
Niin, tai tämmöisiä, tiedätkö, että sä pääset sinne niin kuin metsän keskelle, mutta sun ei tarvii ostaa sitä koko paskaa, vaan sä voit olla siellä muutaman yön. Ja palvelu pelaa. Mm-hmm. Niin olisiko se nyt se suunta, mihin ehkä sitten Suomessakin mennään, että kaikki ei välttämättä halua sitä työleiriä enää. Tai sitten ehkä perheessä, jossa on paljon sisaruksia, niin siellä on aina joku sellainen, joka tuntuu nauttivan siitä puuhasta,
niin,
siitä työnteosta, kun muut voi sitten vihellellä menemään ja ehkä käydä kerran vuodessa.
Kyllä, mutta viimeistään joulupöydässä siitä huomautellaan, että kun meikäläinen on aina siellä mökillä muuten vääntämässä niitä kaiken maailman juttuja, maalasin sen ja sen ikkunan karmit, niin missä on teidän osuus?
Viimeistään sitten, kun vanha isäukko kuolee.
Ai.
Se haava aukeaa.
Kyllä, se on perinnönjaossa, se on selviö, kyllä. Ja muutenkin, kun mietin, että tämähän on tällaista suurten ikäluokkien suomalaista unelmaa, että meillä voi olla kesämökit. Ja niin se on jumalauta ollutkin. On niin kuin uskomatonta vaikka saksalaisen mielestä, että tässä voi niin kuin tavallisella palkansaajalla olla joku helvetin järvenrannalla oleva tönö.
Ja voi olla myös, että se on sellainen jäänne, joka on vähän katoamassa, se ajatus, että jos sä haluat olla aito suomalainen, niin sun pitää uudistaa kerran vuodessa sun luontosuhde menemällä sinne luonnon keskelle kesämökille katsomaan niitä huojuvia koivuja. Mm-hmm. Ja että jokainen mies, vaikka olisi pankinjohtaja, niin osaa rakentaa navetan. Niin se on ehkä suurten ikäluokkien juttu. Ehkä mekin osittain vitsaillaan siitä, että me ei enää ihan tunnisteta sitä omaksi. Mm. Ja mä luulen, että kyllä Suomi on muutoksessa aika nopeastikin. Se vie ehkä pari sukupolvea, mutta se on aika nopeata, jos ajatellaan niin kuin pidemmästä perspektiivistä.
On se näin. Ehkä me ollaan, mitä sukupolvea sä tiedät, nää helvetin paljon paremmin, ollaanko me nyt X, Y vai Z vai mitä me ollaan, mutta kattoa en huovuta. Sitä on ihan turha tulla kysellä.
Joo, veneen pohjahommien lähden, älkää pyytäkö.
Koska kuningas on kuollut, kauneilläkö on kuningas.
Kaksikolmosen kyydittää. B-ly.